Uupuminen ammattilaisgolfarin elämään vei Mikko Korhosen pitkälle kilpailutauolle. Major-kausi 2023 on Women's Openia vaille valmis. Millaista golfia tarjoaa Brittein saarten tuntemattomin kolkka, Wales? Studiossa JJ ja KJ, Jere Jaakkola, Krister Jalonen. Moro, Krisuli.
Morjesta, morjesta.
Mä vedän sut heti bussin alle tähän kärkeen.
Mahtava homma. Sen...
Saadaan studio lämpimäksi.
Joo, joskus ennenkin oltu, niin anna tulla vaan, tuttuva homma.
Joo, tää on todella noloa, mutta luettele kauden 2023 major-voittajat. Miehet ensin.
Brian Harman.
Hyvä, viimeisin oikein.
Jon Rahm.
Joo, Masters oikein.
Brooks Koepka.
Kyllä, PGA Championship oikein.
Ja sitten tuo Wyndham Clark.
Oi, loistavaa, loistavaa. 4/4. No vielä ollaan vasta puolessa välissä. Naiset seuraavaksi. 4/5 metristä pelattu.
Ranskalainen Céline Boudier.
Kyllä, virheetöntä riviä vääntää Krister.
Ja sitten lähdetään.
Sitten on tiukka.
Nelikorda.
Siinä tuli ensimmäinen.
Kuten hyvin arvaat, niin ne loputkin on sitten arvauksia, jos sieltä lähdetään jotakin hakemaan. Niin.
Kyllä. Pistetään tässä kohtaa poikki, ei nöyrytetä enempää. Sieltä löytyy Lilian Wu, voitti Chevron Championshipin. Sen jälkeen Kiinan Yin Ryoning, voitti PGA. Ja Alison Corbucci, US Open. Varsin yllättävä. Täällä on tietysti Jon Rahm, Brooks Koepka on sellaisia, joita niin kuin major-voitteeksi odotettiinkin, mutta sitten sanotaan melkein 6 seuraavaa on enemmän tai vähemmän yllättäviä uusia nimiä. Kaikki muut ensikertalaisia. Sellaista. Viimeisin näistä Evian Championship pelattiin viime viikolla. Siellä saatiin golfin tuorein major-voittaja ranskalainen Céline Boudier. Teki niin sanotusti harmanit, eli voitti 6 lyönnillä aivan kuten Brian Harman viikkoa aikaisemmin miesten The Open Championshipin. Céline Boudier johti kisaa alusta asti ja oli lopulta ainoa pelaaja, joka tuuttasi kaikki 4 kierrosta alle 70. 6 lyönnin voitto ennen Kanadan Brooke Hendersonia. 3. sijaa jakoi sitten useampi pelaaja, muun muassa Céline Borg Norjasta, tai Céline Borge. On ihan uusi nimi mulle.
Joo, taisi mullekin pompata ensimmäistä kertaa tuon Evianin tuloslistaa pläräillessä, niin tämä norjalainen.
Kyllä, Susan Pettersen on saamassa.
Manttelin periä vai?
Kyllä, manttelin periä. Naisilla siis 4 majoria takana. Naisilla pelataan kaudessa 5 ja 4 ensikertalaisvoittajaa. Boudierille tämä oli kyllä iso voitto hänelle. Ranskalaisena Ranskassa pelattu Evian Masters on ollut, Evian Championship on ollut se major, jonka hän on halunnut eniten voittaa ja oli aika siellä koskettavia hetkiä sitten voiton ratkettua. Rolex Rankingsissä Boudier on jo 4. voitti kaudella aikaisemmin LPGA Drive on Championshipin ja nyt sitten kauden toinen voitto on muistaakseni ollut 5-6 kertaa siellä top 15 joukossa. Hyvää kautta pelaa ja siitä tietysti kertoo. Maailmanlistan 4. sija. Kärki vaihtui myös maailmanlistalla. Nelikorda oli Evianissa 9. nousi rankingin kärkeen ohi Yin Yang Koon. Castreen Matilda, Suomen ykköstykki, oli mukana. Nyt kävi niin, että toisen kerran Matilda urallaan putosi majoreissa katista. Isolla marginaalilla tällä kertaa 7 lyöntiä. Ei ollut Matildalla aivan paras viikko, mutta vielä tarjoutuu sitten yksi mahdollisuus. Tällä viikolla pelataan naisten Scottish Open. Se on LPGA ja LET:n yhteiskisa. Pelataan tyypillisesti Evianin ja Women's Openin välissä. Areenana Dundonald Links, hieno Links Ayrshireissa Skotlannin länsirannikolla. Ja sitten seuraavalla viikolla mennään Englannin Surreyn puistokenttien paratiisiin, mutta mennään Heathland kentälle Walton Heathiin, joka on Heathlandien aivan kärkeä. Siellä pelataan kauden viimeinen ja 9. major Women's Open. 2 suomalaista mukana. Matilda Castreen.
Ja Tiia Koivisto.
Ja Tiia Koivisto, kyllä. Uran 3. major. Koivisto sai pelioikeuden LET:n viime kauden ranking-sijoituksen perusteella. Top 15 pääsi mukaan Openiin, Koivisto oli 13, Ursula Wikström 20, ei saanut ihan pelioikeutta. Mutta siellä nähdään taas suomalaisia majoreissa ja katsotaan, olisiko siellä uutisten aika taas. Näin naisten puolella. Miehissä PGA Tourin kausi lähenee loppua, Krister.
Näinhän se on. Se on jotenkin jännä, että PGA Tourin kausi päättyy niin kuin näinkin äkkiä. Toki se alkaa sitten jälleen uudestaan, mutta nyt on siis yksi niin sanotun runkosarjan kisa enää jäljellä, Windham Championship tällä viikolla, ja sitten on FedEx St. Jude Championship, PNV Championship ja sitten Tour Championship, joka päättää kauden, eli yksi kisa ja sitten kolme finaalikilpailua. Top 70 menee tuohon ensimmäiseen finaalikisaan ja sitten niitä tippuu sieltä. Meneekö 50 ja 30?
Sitä luokkaa.
Näin ulkomuistista.
Pitäisi tarkistaa.
Nimenomaan, mutta ulkomuistista nuo ei ne ainakaan ihan kauas heitä.
Ei.
Ja tuossa
potti nousee pikkusen.
Niin, heti. Nyt on siis tässä seuraavassa kisassa 7,6 miljoonaa dollaria ja sitten on jo parikymmentä milliä noissa finaalikilpailuiden ensimmäisissä kisoissa. Ja FedEx Cupin ranking-tilanne, se on alati mielenkiintoinen, koska siellä on kolme maailmanlistan pelaajaa top kolmasesta siis. Tonkin rankingin kärkikolmikko toki vähän eri järjestyksessä, eli FedEx Cupissa John Rahm, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, ja sitten maailmanlistan rankingin on Scottie Scheffler, Rory McIlroy, John Rahm.
Että kolmen kopla.
Joo.
Jakaa podiumia, ihan sama mikä podium, niin pojat vaan vaihtaa paikkaa siellä. Kyllä vain neljä kilpailua, aika jännää. Se tulee aina yllättäen toi PGA Tourin kauden loppu.
Niin, onko se sitten niinku syksyn merkki täälläkin? Että
kyllä. Kyllä. Just päättyi heinäkuulle, että niin. Nyt on syksyn merkkejä ilmassa.
Nimenomaan. Näin. Kiva niinku, masentaa tähän ensimmäinen elokuuta. Että se on syksy nyt.
Kyllä. Meillä oli tuossa, on Junnu valmennuksessa mukana jalkapallossa ja oli tuossa parin viikon kesätauko, mitä mä en ole oikeastaan nyt vähän oikein sillä lailla ymmärtänyt jalkapallossa suomalaisessa koskaan, että parhaana pelikautena pidetään, mutta se nyt on vähän semmoinen lajikulttuuriin kuuluva asia, mutta alkoi eilen sitten syyskausi, mutta sitten seuraava valmennuspäällikkö sanoi, että alkaa tämä toinen kesäkausi, että hän ei vielä antanut periksi syksylle, mutta kyllä tässä syksyä kohti mennään. Iltaisissa huomaa kyllä, kun menee koisimaan, niin alkaa olla illat aika paljon pimeämpiä kuin oli lomalle jäädessä.
Joo, se on jotenkin jännä ja sitten tietenkin, jos herää vähän niin kuin aikaisemmin aamulla ja aukaisee oven, niin se on se ensimmäinen, nyt ihan muutamana aamuna, niin semmoinen, se syksyn semmoinen, ei sillä nyt vielä kylmä ole, mutta vähän semmoinen niin kuin raikkaan koleuden tuoksu hiipii ensimmäisenä vasten kasvoja.
Nämäkin on sellaisia, että sananvalinnoista huomaa, että kukaan ei halua sanoa, että nyt on muuten kylmä vai tämä raikkaan koleaa. Kyllä. DP World Tourilla ei sen sijaan taukoa vielä lähestytä, tai siis kauden loppua. Nyt on menossa vähän tämmöinen jalkapallon kesätauko, kyllä. Viime viikolla ei pelattu, ei pelata tällä viikolla, ei myöskään ensi viikolla. Seuraavaksi sitten pari viikon päästä Pohjois-Irlannissa. Jäljellä vielä 12 kisaa, kausi päättyy 19. marraskuuta. Silloin on pimeätä jo. Mutta se päättyy sitten vähän tuolla lämpimämmissä, valoisammissa maissa. Siellä on vielä kaudesta ehkä noin neljäsosa jäljellä. DP World Touria koskien saatiin tänään mielenkiintoinen tiedote. Mikko Korhosen pitkä poissaolo on herättänyt tässä tietysti jonkin aikaa kysymyksiä. Korhonen pelasi viimeksi toukokuun alussa Italian Openissa. Avauskierros taisi olla 70 lyöntiä ja sitten vetäytyi toiselta kierrokselta eikä ole sen jälkeen startannut. Moni on sitä kysynyt, että missä Mikko Korhonen, ja tänään sitten vastaukset saatiin. Mikko Korhonen kertoi tiedotteessa, että tuli seinä vastaan totaalinen uupuminen. Henkisestä puolesta väsymisestä, ammattilaisgolfin vaatimuksista väsymisestä on siis kyse. Oliko, Krister, miten otit uutisen vastaan?
No pakko myöntää, että jos olisi ollut niin kuin jotakin ehkä fyysistä, eli että nyt on tyyppiin polvi hajalla, ettei pysty pelaamaan, niin mä olisin uskonut, että siinä olisi tultu niin kuin ulos tällaisen asian kanssa. Ja sitten kun se kuitenkin kesti sieltä toukokuulta näin pitkään, niin vähän ehkä saattoi uumoilla, että voi olla jotakin muutakin kuin ihan jotain urheilijoiden niin kuin fyysisiin vammoihin viittaavaa. Että sinällään ei ehkä niin kuin älytön yllätys välttämättä ainakaan mulle se ollut. Mut siis niin, toki sama hengenveto, niin kuin Korhonen tuossa tiedotteessakin sanoi, että 12 kausi pääkiertueella ja ammattilaisena vuodesta 2015 ja
2005.
Niin, 2005 tietenkin, niin ei, niin kuin, ei ole taukoja oikein ollut siinä jotain koronavuotta. Nyt siinä tuli joku paussi, mutta et sitten on vetänyt vähän niin kuin liekkipunaisella koko ajan, niin et vaikka nyt on tuollaisesta asiasta kysymys, niin melko ymmärrettävää. Ei ole ensimmäinen ammattiurheilija, plus sitten jos vie vielä isompaan kuvaan, niin ei ole ensimmäinen ihminen, joka työnsä vuoksi uupuu. Niin ihmisiä nämä on kaikki niin kuin huippugolfaritkin ja ammattilaisurheilijat, niin
kyllä.
Jossain kohtaa jos se raja tulee vastaan, niin se vaan tulee, ja sitten ei, ymmärtääkseni sen jälkeen sitten ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin viheltää pilliin ja alkaa ottaa happea.
Näin se on, ja kuten uupumistapauksissa niin usein, niin tilanne on myös Mikko Korhosella kehittynyt pidemmän aikaa. Nämä uupumisjutut ei ole mitään sellaisia, että tällä viikolla hyvä olo ja ensi viikolla väsyttää ja sitten toteat itsesi uupuneeksi, vaan usein se kehittyy hiljalleen, sitä vastaan yrittää pikkusen taistella ja ehkä työntää sitä asiaa niin kuin mielessään pois, ja sitten vaan kun se etenee tarpeeksi pitkälle, niin sitten tulee jossain kohtaa seinä vastaan. Niin vähän kävi Mikko Korhosellakin, ja hän sanoi, että muutaman kauden ajan on niin kuin huomannut, ettei paloa, jaksamista, virtaa ole riittävästi, että on menty siellä jaksamisen rajoilla ja eikä sitten osannut tehdä asioita toisin. Italia Openissa sitten vaan tuli sellainen niin kuin olo, että ei pysty enää jatkamaan pelaamista.
Niin. Se on. Tuo just, että niin kuin sanoit, että se kestää pitkä aikaa, niin jos on muutama kausi jo ollut, niin tosiaan se, että en ole mentaalipuolen valmentaja, niin hankala sitten siihen, että mitä niitä ratkaisuja on tai pystyy tekemään siinä vaiheessa, kun on se olo, että nyt mua ei ihan hirveästi kiinnostaisi lähteä tuonne rangelle tai edes kilpailuun, ja sitten kun se vaan jatkuu, niin siinä se stoppi sitten tulee jossain kohtaa.
Kyllä tuo niinku ammattiurheilijan ammatti on siinä määrin todella haastavaa, että kyllä sen huilin ottaminen on vaikeaa. Koko ajan sulla on tietoisuus siitä, että mun pitää harjoitella lisää. Kilpailu on lajista riippumatta todella kovaa maailman huipulla. Mun on harjoiteltava, mun on kilpailtava, jotta mä saan mahdollisesti sitten elantoni siitä. Et varmasti on alitajuisesti urheilijalla se ajatus, että jos mä pidän pidemmän tauon, niin sitten mä annan niin kuin muille tasotusta, vaikka se ei käytännössä varmasti olisikaan niin, vaan silloin lataisit akkuja ja valmistautuisit, mutta se on täysin niin kuin inhimillisesti ymmärrettävää, että näin me ajatellaan.
Joo.
Se voi olla niin kuin tämmöisen perustoimistotyöntekijän verrattuna, niin se urheilijan tauon ottaminen voi olla vielä paljon hankalampaa.
Mulla tulee mieleen no taas jälleen kerran lätkän puolelta, mutta esimerkiksi kun on ollut jotakin työsulkukausia ja sitten siellä on ollut kokeneempia pelaajia ja he ei ole mennyt, niin kuin, puhun NHL:n työsulkukausista ja ne ei ole mennyt mihinkään tai tullut Eurooppaan pelaamaan sarjoja, vaan sitten niin kuin, ottanutkin ainakin siitä niin kuin, pelaamisesta täyden huilin. Ja sitten kun alkaa taas kausi, niin kuin tavallaan yksi välikausi, niin ei he ole jäänyt niin kuin mihinkään takamatkalle, vaan päinvastoin.
Niinpä.
Niin ne on ehkä tullut tavallaan pakotettuna tuommoiset työsulkukaudet niille pelaajille, mutta sitten tavallaan, että kuka niin kuin pystyisi sanomaan tuommoisen, kuitenkin se ammattilaisurheilijan se aika, kun sä oot siellä huipulla, niin se on tietenkin rajallinen, että nyt otetaan vuosi huilia, niin aika kovapäisiä kavereita täytyy olla ne, jotka siihen sen tekee ja näin pystyy tekemään.
Näin on. Ja samalla täytyy muistaa, me helposti suhtaudutaan urheilua tai huippu-urheilua seuraavina urheilijoihin niin, että he tekee sitä urheilua meille, mutta he on ihan yhtä lailla elää ihan samanlaista elämää kuin kaikki muutkin. Heillä on perheet, niin oli on Mikko Korhosellakin, ja Mikko sanoi, että läsnäolo on niin kuin ollut ammattilaisuran ruuhkavuosina heikkoa ja aika lasten kanssa jäänyt vähin. Ja siitä on sitten ollut niin kuin seurauksensa, niin kuin Mikko on siitä kärsinyt. Ja nyt on sitten tauon aikana päässyt luomaan erilaista suhdetta lapsiin, kun on päässyt keskittymään pelkkään perhe-elämään. Että tämä puoli me usein helposti sitten unohdetaan.
Niin, ja kun sekin on, niin kaikki niin kuin liittyy kaikkiin, niin kuin se ehkä saatetaan jollakin tavalla tai tasolla ymmärtää ja tietää, mutta onhan se niin kuin, että nämä, mitkä meille tai monille tavan tallaajille, se on vähän hölmö termi, mutta whatever, niin että jää jotakin lasten syntymiä väliin tai lasten synttäreitä tai jotakin juhannuksia suomalaisittain tai kaikkea muuta tämmöisiä perheiden niin kuin yhdessäolojuhlia, mutta näille niin kuin ammattilaisurheilijoille se on sitten, että tavallaan, että joo, heidän on elettävä sen kanssa, mutta sitten, koska hekin näitä ihan samanlaisia ihmisiä ovat, niin kyllä se sitten jossain kohtaa niin kuin pitemmän kautta niin voikin jäädä sinne alitajuntaan ja käydä sitten raskaaksi siltä osin.
Kyllä. Mietipä nyt jotain niin kuin olympialajien urheilijaa. Sä oot 4 vuotta valmistautunut olympialaisiin ja sitten sulla esikoinen syntyi olympialaisten aikaa. Niin on se aika tiukka paikka. Ymmärrän kyllä urheilija, joka miettii, että hetkinen, kummassa paikassa mun pitäisi olla. Mun on vaikea kuvitella omassa työssäni semmoista tilannetta, että jos syntyisi lapsi, että mä jättäisin sen väliin mun työni takia. En pysty kuvittelemaan, niin, mutta niin. Mut urheilijalla hyvin pystyy.
Kyllä.
Että he joutuu erilaisten valintatilanteiden eteen kyllä. Mikko Korhonen hakee nyt niin sanottu medical extensionia, eli pelioikeuden siirtämistä ensi kaudelle lääketieteellisin perustein. Korhosen tiimin mukaan se todennäköisesti myönnetään. Ja se tarkoittaisi nyt sitä, että Korhonen on luultavasti loppukauden pois ja palaisi sitten kilpakentille vasta ensi kaudella. Ja Korhonen sanoi, että pidemmän tauon tavoite on se, että golf on taas siistiä ja palo sitä kohtaan on vahva. Valoa tunnelissa on Korhosen mukaan. Tasapaino on löytymässä ja keskityn palautumiseen. Ja tämä, mikä tuntuu mukavalta, niin Mikko sanoi, että tuntuu hyvältä ja tärkeältä puhua asiasta. Urheilijat on alkanut tulla näiden uupumisasioiden ja henkisten haasteiden kanssa entistä avoimemmin esiin. Ja se kyllä niin kuin kieli ja kertoo siitä, että se huippu-urheilun kulttuuri on muuttumassa varmasti terveempään suuntaan.
Niin näinpä saa ja voi olla niin kuin avoimempi sen suhteen, että...
Niin. Että hyväksyttävämpää.
Niin. Ihan joku, eikö Maria...
Huntington
sanonut ihan samaa nyt, että...
Kyllä, Senni Salminen tuli äskettäin.
Joo, että on näitä...
Kyllä.
Enemmän koko ajan, ja sitten kun näitä varmasti uskon siihen, että kun nämä urheilijat uskaltaa tulla näiden asioiden kanssa julki, niin se taas sen seuraavan urheilijan, kun hän miettii, että uskaltaako hän tätä sanoa ja kaikkea muuta, niin se on sitten helpompaa myös niin kuin tuossa niin kuin urheilijoiden ammattikunnassa.
Kyllä, kyllä. Mikko Korhonen päätti tiedotteen sitten vielä mainita, että tällä erää hän ei medialle anna enempää lausuntoja, mutta mä uskoisin, että Mikko saadaan ehkä sitten myöhemmin vielä avaamaan asiasta lisää myös meidän podcastiin. Nyt annetaan kuitenkin Mikolle rauha toipumiseen ja toivotellaan kaikkia hyvää perhe- ja rentoutumisen parissa. Sellaista uutista kilpagolfin maailmasta. Terveisiä Christer Walesista.
Joo, erittäin mielenkiintoinen, koska Walesista ei kovin paljon puhuta. Oot ensimmäinen henkilö itse asiassa, jonka mä ehkä tiedän, joka on Walesissa käynyt. Tai ainakin ensimmäinen, joka on käynyt siellä golfaamassa.
Meinasin kysyä sulta, että tiedätkö jonkun ihmisen, joka on käynyt Walesissa? Koska en mäkään pysty niitä tuttava piiristä. Kyllä mä pari osaan nimetä, mutta ei niitä kyllä tule.
Niin, että siskoni, joka asuu Lontoossa, niin mä en ole sata varma, että onko ne käynyt sitten joskus Walesin puolella jollain retkellä, mutta ei mulla tule ainakaan, en tiedä, että olisi.
Se on kyllä, Wales on golfareille ja varmaan muillekin, mutta puhutaan nyt golfista, suuri tuntematon. Silloin kun suomalainen golfari lähtee Brittein saarille, niin kyllä ne kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa on Skotlanti ja Irlanti. Sitten tulee kolmantena ehkä sitten Englanti ja sitten Pohjois-Irlanti kiehtoo, mutta ei Walesissäkään kyllä käy kukaan.
Ei, se on ihan varmasti näin, että se tulee viimeisenä noista.
Joo.
Mutta miksi?
Se on hyvä kysymys. Miksi minä lähdin Walesiin? Mä en tiedä. Siellä on muutamia golf-tuttuja käynyt, ovat kovasti kehuneet paikkaa. Ja jostain syystä se on kiehtonut mua. Kiehtoo tuo Brittein saarten kelttikulttuurit kovasti. Niissä on paljon yhteistä ja siinä on jotain semmoista sellaista alkukantaista tenhoa, mikä vetää mua puoleensa. Sitten mä satuin näkemään yhden dokumentin. Mä en nyt paljasta tässä kohtaa vielä mikä, koska se liittyy vähän meidän matkan idean jujuun, joka paljastuu sitten myöhemmin. Satuin näkemään yhden dokumentin ja sitten mulla soi kellot, yhdistin pari asiaa ja päätettiin lähteä sitten valokuvaaja Janne Mikkilän kanssa tuonne North West Walesiin vähän retkelle. Yksi syy varmasti, miksi Walesiin ei hirveästi mennä, on se, että suoria lentoyhteyksiä Suomesta ei ole. Helsingistä ei ainakaan mun tietäkseni, uskoisin, että niitä ei löydy. Mutta sen sijaan aika lähelle pääsee. Finnair lentää Helsingistä Manchesteriin, Englannin puolelle. Sieltä ajaa reilussa puolessa tunnissa Walesin rajan yli ja sitten siitä pääsee eri paikkoihin Walesia. Siinä on myös lähellä on Liverpoolin suurkaupunki, siellä on John Lennonin lentokenttä, mutta sinne ei taida, en ole ihan varma, lentääkö sinne suoraan.
Mun mielestä ei ole suoria lentoja sinne.
Joo. Ja sitten on vähän etelämpänä on Birminghamin kaupunki, mutta sieltä ei ole isoja teitä Walesin mielenkiintoisiin golf-kohteisiin. Sieltä ajelee sitten vähän pidemmän matkaa kuin Manchesterista. Me köröteltiin sieltä reippaat pari ja puoli tuntia tällaisen pikkukaupunkiin kuin Puhilheli.
Jos emme tunne Walesia, niin emme tunne tätä Puhfillinkään kaupunkia.
Se kirjoitetaan siis P-W-L-L-H, eli siinä on sen viiden konsonantin startti ja sitten heli on se loppu. Tämä juontuu nämä walesiläiset paikan nimet ja muutenkin tämä paikallinen kymrin kieli, josta walesiläiset on hyvin ylpeitä, niin se on kyllä, jos suomi on vaikea oppia, niin en tiedä kuka ikinä oppii kymrin kieltä. Mun täytyy kaivaa yksi, löydänkö mä tästä nopeasti.
Miten ne lausu tämän pikkukaupungin?
Mä harjoittelin tätä siellä reissussa. Se tulee tuossa myöhemmin sitten vielä ilmi, mutta se oli siis Puhilheli. Jotenkin näin. Se meni aika lähellä.
Mitä multa on kysytty, siis kun tuolla Brittein saarella ollaan, niin onko Englannin ja Walesin välissä mitään rajamuodollisuuksia?
Ei, minkäänlaisia. Niin. Me mietittiin siellä Jannen kanssa, kun ajeltiin kohti Puhilheliä, että milloinkohan Wales tulee vastaan, ja sitten yhtäkkiä huomattiin kylteistä, jotka vaihtuu sitten, tai tulee kaksikielisiksi, niin sekä kymri että englanti. niin huomattiin, että nyt me muuten taidetaan olla siellä Walesin puolella. Ja sama sitten, kun ajeltiin takaspäin, niin mietittiin, että milloin kohan saavutaan Englantia. Sitten huomattiin yhtäkkiä, että nyt ei muuten enää ole Kymriä kylteissä, että nyt ollaan Englannissa. Täällä oli yksi rautatien vieressä, siellä oli semmoinen varoituskyltti, että olkaa varovaisia, tai varokaa junaa. Sitten siinä oli stop, look, listen, eli englanniksi pysähdy, katso, kuuntele. Niin sitten oli yläpuolella Kymriksi stopivic. Edrivich, Kurandavich. Oli varmasti aivan haitarilleen lausuttu, mutta näin ne suurin piirtein kirjoitettiin. Ja siellä meni niin kuin stop, look, listen, meni aika monimutkaiseksi. Tuli muutama konsonantti sinne mukaan. Mutta mielenkiintoinen oli maa, ja täytyy sanoa, että tuota, me oltiin siellä Cardigan Bayn rannikolla. Ei oltu ihan siellä pohjoisrannikolla, oltiin kyllä North West Walesin niin kuin alueella, mutta pikkusen sieltä pohjoisesta etelämmässä. Siellä oli Snowdonian mahtava kansallispuisto, käytännössä oltiin koko ajan sen alueella. Ja se oli vähän niin kuin, mä sitä jollekin sanoin, että Wales oli niin kuin Skotlanti steroideilla. Se oli jotenkin niin kuin dramaattisempaa se maisema koko ajan, eikä mä ole kyllä sellaisia rannikkomaisemia Brittensaarilla nähnyt. Ne oli aivan niin kuin huikeita. Snowdonian jylhät vuoret oli koko ajan siinä kulissina ja on hienoa ja rehevää myös se kaikki laakso ja tuota, maaseutumaisema siinä ympärillä. Komeeta on.
Eli kuulostaa ihan siltä, että tuonne kannattaa joskus lähteä käymään.
Mä voin vannoa, että jos tuota päiviä annetaan, niin minä palaan Walesiin kyllä. Se on ihan pommin varma. Siellä olisi ihan hyvä maalikin. Nyt pelattiin nyt 4 links-kenttää, true linksia. Siellä on yhteensä 15 ja ne on silloin kolmessa tuota osassa. Eli siellä taitaa pohjoisrannikolla Liverpoolista länteen, niin siellä on 5 true linksia. Sitten tässä Cardigan Bay rannalla on tuota 4 vai 5. Ja sitten etelärannikolla siellä Bristolin kanalin rannalla, niin siellä on sitten vielä komeita linksejä. Ne on vähän niin kuin kolmessa ryppässä siellä. Pelattiin se keskimmäinen siitä nyt.
Ja Tissienier Open taittiin pelata siellä etelässä.
Kyllä, Royal Portcullisissa.
Joo.
Joo. Kyllä.
Tuo muuten niin kuin Britteisaarella tai saarilla ja walesiläinen golf, mutta siis niin kuin jos nyt ihan vaikka maailmanlistankin kautta katsoo niin kuin walesiläisiä pelaajia, oli pakko ottaa tää tästä lennosta esiin, niin Jamie Donaldson on 350.
Onko paras walesiläinen?
Se on paras walesiläinen.
Kyllä, niinpä.
Stuart Manley USA's 13.
Kenttiä on suurin piirtein saman verran kuin Suomessa, ihmisiä puolet vähemmän, 3 miljoonaa.
Joo.
Mutta on aika kovatasoista kenttää tarjolla Walesissa. Se on kyllä. Ihmiset oli tosi ystävällisiä, hintataso on selvästi Skotlantia edullisempi, on siis kaikin puolin niin kuin hieno kohde. Ruoka nyt on Brittein saarten
se ei vaihtunut
gastronomiaa. Söin muun muassa elämäni ylivoimaisesti huonomman kebabin. Siellä oli myös ehkä reissun heikoin palvelu, mutta siellä tarjottiin, se oli tämmöinen koiranruokakebab, mutta muuten oli ihan ok, mutta ei siellä kyllä niin kuin kurmeita saa vähän etsiä. Kyllä meillä nälkä lähti, mutta yksi mikä sitten on, en paljasta kaikkea, mutta meillä oli hyvin epätavallinen, golfmatkoille epätavallinen kulkuneuvo. Se mikä se oli, paljastui sitten lokakuussa. Golflehteen tulee iso matkareportaasi ja sitten tehdään myös reissusta vähän pidempi video. Katsotaan mitä saadaan aikaa. Sitä tekee tuossa vielä elokuun aikana pari liikkuvan kuvan ammattilaista ja siihen on pistetty vähän paukkuja. Akilen kantapäänä on ehkä se, että meikäläinen on siinä esiintyy pääosassa, mutta katsotaan nyt sitten, mitä sieltä saadaan aikaiseksi. Noin ammattilaiset on aika kovia tekijöitä.
Tämän uskon ja mielenkiinnolla odotetaan, että minkälaista tuotosta ja minkälaisilla kulkupeleillä siellä ollaankaan menty.
Kyllä. Tämä tämmöisenä tiiserinä, pistäkäähän Wales korvan taakse. Mä luulen, että kun me saadaan tuosta matskua vielä medioissa eri kanavissa esiin, niin saattaa olla, että tiiseristä tulee vielä monelle totta.
Wales herää henkiin.
Wales herää henkiin, kyllä. Semmosta. Aiotko, Krister, osallistua tänä vuonna johonkin golf-mestaruuskilpailuihin?
Lasketaanko golf-pisteen mestaruuskilpailut?
Kaikenlaiset mestaruuskilpailut.
Sellaiseksi, joo. No sitten ne on vissiin tulossa tänä syksynä sitten.
Onko?
Jossain kohti.
Ei ole vielä kyllä kenttää varmaan niin kuin isännyksiä haetaan vasta.
Joo.
Joo.
Mutta sitten niin, klubimestiksiin en taija lähteä. Ei oikein anna aikataulutkaan oikein myöten siihen.
Mites tämmönen Jalosten mestaruuskilpailu?
Jalosten mestaruuskilpailu ei ole tänä vuonna. Joo, eli se on ehkä jäljellä.
Joo, pelataan kuitenkin.
No, katsotaan, pelataanko.
Et uskalla luvata tässä.
En uskalla luvata. Toki isäni jäi eläkkeelle, eli se tekee sitten aikatauluista vielä helpompaa, mitä se on ollut edelliset parikymmentä vuotta.
Siellä mä muistan, kun appiukko jäi tuota eläkkeelle, niin sitten hän naureskeli siinä, että joku kaveri kysyi, että ehditkö käymään. Sanoin, että en mä tällä viikolla ehdi, että mulla on parturi. Se voi olla, että...
No niin, eli voi jäädä sieltä kiinni.
Joo.
Ei tää jää nyt niinku muita... Ei tämä muuten mestiksi. Ei ainakaan kutsuja ei ole tullut.
No niin.
En tiedä, onko ne hävinnyt johonkin vai eikö vaan ole sadellut niitä.
Majoritkin meni jo.
Ne meni jo.
Joo.
Ei pysty.
Joo.
Mitäs tuossa voisi sitten olla? Tämmönen me saataisiin aikaan, kun Oulusta pois muuttaneiden mestaruuskilpailut. Niitä on täälläkin. Helsingissä on useampia. Tuli just nyt mieleen, niin pitäisiköhän järkätä.
Missä ne pitäisi pelata?
No sitten nois jossain totta kai lähettäisi Helsingistä pois, eikä mentäisi Ouluun vaan jonnekin.
Onko teillä niinku Oulusta pois muuttuna semmoinen valtava yhteenkuuluvaisuuden tunne, että ei, me päästiin pois Oulusta?
No ainakin WhatsApp-ryhmän perusteella se vähän tuntuu sellaista
olevan. Ai, teillä on olemassa WhatsApp-ryhmä?
On.
Oi.
Onko siinä nyt parikymmentä tyyppiä, joiden kanssa sitten väritellään ja kaikki on Oulusta pois muuttaneita ja asuu mun mielestä Helsingissä, ainakin suuri osa.
Kyllä toi nyt mestarukisoja huutaa.
Joo, ehdottomasti.
Kyllä. Mulla on kuule kauden ekat golfpisteen mestaruuskisat on kalenterissa, joska ei päivässä ehkä kenttä on vielä selvillä, mutta nyt perjantaina ilmoittauduin tänään Riihimäen kaupungin mestaruuskilpailuihin. Eli niin sanottuun hätimaljaan.
No niin. Ja pitikin olla siis niin kuin kuinka riihimäkeläinen, että tähän sai osallistua?
Sitä ei ole mitään käsitystä, mutta ainakin näköjään 10 vuotta Riihimäellä riittää. Pääsin mukaan kilpailuun. Meidän on pari kertaa aikaisemminkin osallistunut, mutta jotain on tullut tielle. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Riihimäki on kaupunki, jossa ei ole koskaan ollut eikä ole omaa golfkenttää, mutta mestaruuskisoja on pelattu. Tämä on 31. hätimalja, joka pelataan. Ja pelataan naapurikaupunki Hämeenlinnassa Aulangon Everstillä. Siellä lähdetään kuule bussilla keskustasta liikenteeseen ja palataan takaisin pelien jälkeen sitten paikalliseen karaokebaariin pitämään palkintojen jako.
Tämä kuulostaa ihan kunnon meiningiltä.
Kyllä. Tämä ei ole mikään Riihimäeltä pois päässeiden mestaruuskisa, vaan riihimäkeläisten Royal Riihimäki Championship.
Joo, tuo on kova, että pelataan kaupungin mestaruuskisaa kaupungissa, jossa ei ole golfkenttää.
Niin, munkin mielestä. Kyllä. Mulla on vähän tässä motivina se, että oma golfpiirini ei ole riihimäkeläistä. En mä oikeastaan tunne montakaan riihimäkeläistä golfaria. Ihan mielenkiintoista lähteä vähän katselemaan, että keitä Riihimäellä golfia pelaa.
Kääntyykö raumalainen riihimäkeläiseksi niin kuin myös tuota...
ei nyt mennä niin pitkälle ollenkaan. Kyllä, mutta meinasin tuosta pienen tarinan sitten golfpisteeseen laittaa tuossa vielä, kun on kisat pelattu ja karaokeet laulettu. Mikä mun pitäisi vetää siellä karaokeessa?
Just alkoi kysymään, että mikä se on, minkä sä sitten veijät siinä voittopuheessa.
No kyllä mulla oikeastaan.
Antaa biisin kertoa tämän voittopuheen. Ja se ei voi olla joku We are the champions.
Ei, mulla on yksi karaoke-bravuri. Se on Kari Tapion Olen suomalainen. Se on niin synkkä sanotus, että se on niin koominen. Mutta se sopii mun hyvin keskinkertaiselle äänelle, niin sopii parhaiten. Sen mä aina vedän. Niin siinä voisi tietysti keksiä uudet sanat. Olen riimäkeläinen.
Vejä se italialainen versio siitä, mistä
mä osaan siitä yhden säkeistä. Kyllä, no niin. Semmosta. Onko muuta mielessä?
No eipä tällä erää. Mä en kerro mun karakojen bravureita, kun ne ei mene ikinä lapaaseen ainakaan muiden mielestä.
No, mutta mikä sulla on semmoinen niin kovin veto?
Dingon lähetyssaarna on kuulunut aika monta kertaa.
No niin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos, Krister Jalonen.
Kiitos.